No niin, sisaret ja veljet, voimme aloittaa, kuten mä olen jo täällä kertonut, psalmistan luennalla. Ja olen valinnut muutamia jakeita psalmista 104. Psalmista 104. Kuuluvat Herran nimeen näin. Ylistä Herraa minun sieluni, Herra minun Jumalani. Miten suuri ja mahtava sinä olet. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia. Valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan. Ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä otat pilvet vaunuksesi ja kuljet tuulen siivillä. Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt. Koko maa on täynnä luotujasi. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Näin uudistat maan kasvua. Olkoon Herran kunnia ikuinen, saakoon hän iloita kaikista teoistaan. Tervetuliaisiksi haluaisin lukea Mirjami Lähteenkorvan runosta Hiljainen rukous, koska tämän runon säkeistöt sivuavat meidän tutkisteluaihettamme tänään. Sua rukoilen, huulin nöyrin ja hiljaisin sydämin. Minä pyydän, on kättesi ihme. Sitä rukoilen sittenkin. Sen armon suo osani olla, et tietämättäni tien, mitä minä siunatun askelen jäljen maan polkuni tummuuteen. Suon tietämättäni hymyn, mi vaivatun virkistää. Suon tietämättäni sanan, mi ihmisen sieluun jää. Teen tietämättäni teon, mi kestää kuolemantaa. Ja pyyntöni tähden joku mun tietämättäni saa. Mut tietämättäni anna mun auttaa ja virvoittaa. Ja kukkia puhjeta tiehen, mi jäänyt on selkäni taa. Ja kirkkautesi vasta suo, että mä tiedän sen. Sinä kuulitko, Jumala, kerran sen hiljaisen rukouksen? Ja tänä päivänä meitä kehotetaan heräämään. Niin tässä on sitten aineksia siihen heräämiseen, miten me voimme toinen toistamme viedä eteenpäin taivaan valtakuntaan. Jokainen teistä, tuntekaa olonne tervetulleeksi tänne Yläsalin adventtiperheen joukkoon. Ja erityisesti lausumme Arja ja Heimo Lempisen tervetulleeksi. Heimo, hän on Suomen Adran ulkomaan työstä vastaava. Meillähän oli Ruotsin Adran ulkomaan työstä vastaava. Viime sabattina meidän keskuudessamme veli Karsten Pärilyn, ja olen jo kertonut heille Karstenin terveiset. Hän iloitsi siitä, jotta hän sanoi, että Heimo on täällä vaimonsa kanssa. Hän iloitsi siitä ja hän lähetti rakkaita terveisiä teille. 256 ja laulamme sen kahteen kertaan. Sehän on meidän seurakuntamme jäsenen tekemä. Kuulemme ensin, Raili saa soittaa läpi tämän laulun, koska se on ehkä varmaan tuntematon. Kiitoksia, Raili, että tulet. Olimme odottelemassa juuri säestäjää.
Kiitos.
256, sinulla onkin siinä kaikki laulut jo valmiina laitettu. Kiitos. Sinikka Mäkivierikon suomennos on tämä, että on seurakunnan omaa käsialaa myöskin tässä mukana. Auttavatko ne lasit sinua? Hyvä, kiitos. Joo, soita läpi ensi laulun. Ja kahteen kertaan tämä laulu. Kaksi kertaa läpi.
Armon runsauden luo, Herra, nousta mieleni suon. Auta arjesta irroittumaan, hiljetässä me rukoilemaan. Meitä koskeva taivaani
psalmien kirjan. Psalmi 84. Sieltä jakeet 6-8. Nousemme. Kiitos, minä en tarvitse näitä. Kiitos, minä näen paljon hyvin täällä myöskin. Psalmi 84 ja 6-8. Täällä uudessa käännöksessä sanotaan onnellisia ne. Vanhassa käännöksessä sanotaan autuaita. Ollaan nyt sitten sekä onnellisia että autuaita tänään. Onnellisia autuaita ne, jotka saavat voimansa sinusta. Ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Ja tänään puhutaan myöskin voimasta meidän tutkistelussamme. Ja pyhälle matkalle olette te lähteneet, kun olette tulleet tänne Yläsaliin. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde ja sade antaa heille siunauksensa. Jälleen viittaus meidän tutkisteluumme. Siellä puhutaan pyhästä hengestä, joka antaa sateensa. Ihana muistutus meille psalmien kautta. Pyhästä matkoista ja että olemme onnellisia ja autuaita, kun meillä on voimamme Jeesuksessa, Kristuksessa. Yhdymme rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme ja rakas veljemme Jeesus Kristus. Kiitämme etuoikeudesta, että olemme jälleen saaneet tulla sinun temppeliisi. Meillä on ollut mielessä pyhä matka, kun olemme matkanneet sieltä ja täältä jopa meren yli tänne sinun temppeliisi, sinua tapaamaan. Mutta kiitos siitä, että tänä päivänä palvelijana, joka palvelee meidän sydämiämme, olet sinä Jumala ja rakas Jeesus Kristus. Sen sanoman kautta, jonka heimoveli on tutkinut ja ajatukset, joita hän tuo esille, me saamme palvelun ylhäältä ja kiitämme tästä palvelusta jo etukäteen. Täältä puuttuu moni tällä hetkellä, sinä tiedät, ja te tiedätte missä he ovat. Ulkomailla, ovat Suomessa, ovat muissa seurakunnissa vierailemassa, ehkä on sairautta, ehkä on jotakin muuta, joka on esteenä, mutta kiitos, että rukoussillalla me tapaamme aina sabattisin yhdessä myös heidät, jotka eivät täällä ole mukana. Kiitos, että saamme ylistää ja kiittää Jumala sinun ihmeellisestä teoistasi, niin kuin täällä jo luimme. Tässä me laulaa sinun armostasi. Kiitos, että saamme sulkea tämän Raamatun tutkistelutilaisuuden sinne taivaalliseen johtoon. Ja sinulta vuotaa sinun teidän siunauksenne meidän sydämellemme. Me kiitämme kaikesta tästä jo etukäteen Jeesuksen voittoisessa nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Tavallisesti aina täällä on, kun on vierailija, niin tiedätte, on aina Arambeli ollut kertomassa lähetyskertomuksessa. Nyt kuulimme jo hänen isältään, että hän on Espanjassa vielä. Ja nyt on sitten isä luvannut astua pojan tilalle. Ole hyvä, Esko.
Aram jossakin Fuenteventurassa, jossain Kanarian saarella. Tietämäni mukaan toivottavasti siellä on vähän lämpimämpää kuin täällä. No niin, valitettavasti tälle päivälle ei löydy tästä opinto-oppaastamme lähetyskertomusta, mutta löytyy huomiselle, mutta minä luen sen. Se ei varmaankaan haittaa yhtään. 29. päivä on tämä täällä päivätty. Otsikoitu lahjat, jotka Jumala on antanut sinulle ja varmaankin minulle. Täällä on muutama nuori, jotka keskustelevat. Ja tässä on ensimmäinen nuori. Aloitetaan rukouksella. Isä, olemme tulleet keskustelemaan, miten voimme käyttää sinulta saamiamme lahjoja muiden johtamiseksi Jeesuksen luo. Ole kanssamme ja auta meitä vaikuttamaan myönteisesti ihmisiin, joita päivittäin tapaamme. Aamen. Pastori esitti kiinnostavan haasteen sanoessaan, että jokaisella on talentteja ja hengellisiä lahjoja. Niistä talenteista olemme täällä jo muutaman kerran puhuneet eri yhteydessä. Ja näitä Jumala haluaa meidän käyttävän johtaaksemme muita Jeesuksen luo. Sitten täällä toinen nuori osallistuu keskusteluun. Totta, se sai minut tajuamaan, että en käytä hengellisiä lahjoja niin kuin minun pitäisi. On niin helppo keskittyä omiin asioihinsa ja unohtaa ympärillämme olevat ihmiset, jotka tarvitsevat Jeesuksen tarjoamaa toivoa. Tämä varmaan koskee vähän meitä kaikkia muitakin, että tahtovat omat asiat viedä tämän ajan liian paljon. Sitten kolmas nuori. Pari viikkoa sitten esitetty lähetyskertomus maahanmuuttajatyöstä Lissabonissa teki minun melkoisen vaikutuksen. Siellä adventisti maahanmuuttajat auttavat yhteisönsä jäseniä jakamalla ruokaa, vaatteita ynnä muuta työttömille tai vähätuloisille perheille. Maahanmuuttajat tarvitsevat tukea päästäkseen jaloilleen ja oppiakseen elämään uudessa kotimaassaan. Ymmärtääkseni siinä kaupungissa adventtiseurakunta kasvaa. Niin meillä täällä Tukholmassa on tuossa ensimmäisessä kerroksessa, pohjakerroksessa, vaikutuskeskus, suomeksi sanottuna 25, ja siinä pitäisi olla jo toimintaa, mutta toivottavasti tässä syksyn mittaan toiminta siellä alkaa ja siellä tarkoitus tavoittaa tässä kaupungin osassa olevia ihmisiä. Tämä henkilö, jonka piti tätä toimintaa vetää eteenpäin, hänen tilanteensa on sellainen, että hän on tällä hetkellä koko Ruotsin artistiseurannan johtaja, hän ei voi enää tähän työhön varsinaisesti osallistua, että tästä tuli pieniä muutoksia, mutta toivottavasti pian sinne uusi henkilö löydetään. Jos on vapaaehtoisia, kertokaa minulle tähän tehtävään. Ehkä tuo Heimo voisi alkaa, mutta sitä ei tiedä. No niin, sitten toinen nuori osallistuu tuolle keskusteluun. Aivan, minun teki vaikutuksen myös toinen kertomus samasta seurakunnasta. Nainen, joka ei ollut koskaan ollut kirkossa, suostui lopulta tulemaan. Sitten hän muutti toiseen maahan ja halusi löytää adventtikirkon. Hän etsi ympäri Pariisia löytääkseen sen. Sitä hän ei olisi tehnyt, jos portugalilaisen adventtiseurakunnan jäsenet eivät olisi olleet niin ystävällisiä. Sitten kysytään, miten siis voimme toimia Jumalan käsinä ja käyttää ne lahjoja muiden hyväksi. Neljäs nuori. Minä käyn kunnallista koulua ja siellä on todella vaikea saada ketään mukaan kirkkoon. Toivoisin, että meillä olisi aktiivisempi nuorisoryhmä niitä varten, jotka eivät käy kirkossa. Sitten viides nuori sanoo. Hetkinen, eräässä lähetyskertomuksessa kerrottiin tsekkiläisestä ryhmästä, joka tekee juuri niin, muodostaa ryhmiä tavoittaakseen opiskelijoita. Järjestävät joka päivä jotakin toimintaa, kaikki ohjelmat eivät ole uskonnollisia. Joskus he harjoittelevat englantia yhdessä, joskus he tutkivat raamattua tai keskustelevat nuoria kiinnostavista asioista Jumalan sanan valossa. Parasta on, että se toimii. Nuoret voivat kutsua ystäviä viikoittaisiin tilaisuuksiin tapaamaan ystävällisiä ihmisiä, juomaan jotakin lämmintä, juttelemaan. Ei saarnoa, ei kolehtia, ei toisten tuomitsemista, kunpa meidänkin seurakunnassa tehtäisiin jotain tällaista. No meillä on se pieni ongelma, että meillä ei kovin monta nuorta ole tässä seurakunnassa, että ei ainakaan voida paljon nuorisotoiminnasta keskustella. Ehkä pitäisi puhua paremminkin eläkeläistoiminnasta, mutta harkitaan asiaa. Sitten kertoja. Jumala saa kunnian, kun pyrimme voittamaan muita Jeesukselle käyttämällä kykyjämme, hengellisiä lahjojamme. Tämän neljäksen aikana olemme kuulleet, miten maahanmuuttajaseurakunta Lissabonin ulkopuolella toimi yhteisönsä hyväksi sekä fyysisesti että hengellisesti. Seurakunta kasvaa, koska se ilmentää Jumalan rakkautta. Seurakunta tarvitsee lisää tilaa ruoan, vaatteiden ja muiden tarvikkeiden säilyttämiseen. Se tarvitsee tiloja, joissa opetetaan stressihallintaa ja pidetään irti tupakasta kurssia. Se tarvitsee myös kirkkosalin Jumalan palveluksia varten. Sitten olemme myös kuulleet kasvavasta romaniseurakunnasta Bulgariassa. Se kokoontuu huoneistossa, joka on ahdettu täyteen tuoleja, jossa seurakunnasta joutuu seuraamaan Jumalan palvelusta seisallaan eteiskäytävällä. He kokoontuvat useita kertaa viikossa. Kirkko on aina täynnä. Meillä ei ole aivan näin vaikea tilanne täällä. Tänne mahtuisi aika paljon lisää ihmisiä. Mutta alempana olevassa espanjalaisessa kerroksessa seurakunnassa, niin siellä on ahdasta. Onneksi. Olemme myös iloneet Inritiestä, työmuodosta, jonka kautta adventistiperheiden nuoria on palannut seurakuntaan, ja toiset nuoret ovat löytäneet seurakuntamme Tsekissä. Tänään meillä on tilaisuus tukea veljäämme ja sisariemme näissä inter-Euroopan osaston maissa. Antakamme tänään runsas 13 sapatin lähetyslahja, jotta työ näissä maissa edistyisi. Ottakaamme heistä esimerkkiä, käyttäkäämme omia kykyjämme ja lahjojamme, johtaaksemme muita omaan uskon yhteisömme. Onko niin, että meillä on 13 sapatti täällä? Ja sitten minkä värinen kolehtihaavi on? Onko pieni haava iso haavi lähetystyölle ja pieni haavi tälle 13 sapatille?
Ei ole yksi haavi vaan, että siihen sitten siitä erotetaan.
Ai siitä erotetaan. Aha, selvä. Meillä on vain yksi haavi täällä keräyksessä. Ja sitten laulumme on, onko se 4-2-5? isämme, kiitos siitä, että olet antanut meille mahdollisuuden osallistua lähetystyöhön kaukana Portugalissa, Bulgariassa ja muuallakin, ja myös täällä kotimaassa, täällä Ruotsissa ja myös Suomessa. Siunaa nämä varat, että ne tulisivat oikealla tavalla käytetyksi, niiden avulla moni ihminen saisi mahdollisuuden tutustua sinuun, sinun rakkauteesi ja voisi saada sitä apua, mitä he tarvitsevat. Auta myös, anna meille myös runsas siunaus täällä terveyden puolesta ja arkipäivän elämässä. Ja ennen kaikkea me voisimme olla lähetystyöntekijöitä silloin, kun tapaamme muita ihmisiä ja olemme kanssamme. Aamen.
Ennen kuin käymme tutkimaan meidän Raamatun sanomaamme, niin haluaisin tässä vain ilmoittaa etukäteen, että meillä kävi tämä espanjalainen pastori Veli Soto kysymässä, olisiko mitään mahdollisuutta, että he voisivat lainata meidän näitä kahta pientä saliamme kello 1:30 siinä puoli 12:00 puoli 2:00. Niin sitten me voimme olla tällä puolella ja he ovat sillä puolella, heillä on nimittäin ehtoollinen. Ja kun heitä on niin paljon, niin he eivät mahdu esimerkiksi jalkojenpesotilaisuudessa suorittamaan tätä omassa kirkossaan. Niin mä sanoin, että kyllä se käy siis. He tulevat ehkä siinä 12:30 aikaan ja ovat poissa täältä sitten joskus 1:30 aikaa. Ja meillähän on sitten iltapäivätilaisuus, jonka aloitamme 2:00. Ja nyt ennen kuin aloitamme tutkimaan Raamattua, niin laulu 202 viittaa myöskin siihen, mistä meidän tutkistelumme puhuu. Ensimmäinen säkeistö ja kolmas säkeistö, nämä kaksi säkeistöä. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron Heimoveljelle.
Rakkaat Jumala, armoa ja rauhaa teille. Ilo olla täällä teidän joukossa. Meistä Arjen kanssa jo aamusta alkaen pidetty tosi hyvää huolta, kun leivallisia ja Tuulikki jo kukonlaulun aikaa heränneet. Ja tuossa kertoilinkin, että vähän heikosti nukutun yön jälkeen tuolla laivalla, niin olo on vähän tämmöinen pölmistynyt, mutta tässä kohtaa tulee mieleen tuo suomalaisen jääkiekkolegendan ja suuren filosofin Matti Nykäsen lausahdus, kun hän jossain toteaa, että omassa filosofiassaan, että missä minä olen ja olenko, missä me ollaan ja olenko minä siellä. Silloin se voi kuvastaa, että voi olla vähän niin kuin kadoksissa oleva olo, mutta taivaan isä varmaan meitä tässä yhdessä ohjaa ja siihen me luotetaan. Ja sitä kun tulee tuolta meren takaa, niin sitähän toisi mielellään jotain tuliaisia toisi teille. Ja mietin tuossa, että mitä ne tuliaiset voisi olla ja voi kun osaisi tuoda uskoa ja olisi teille rakkautta ja toivoa tässä takataskussa, mitä voisi itse jokaiselle henkilökohtaisesti tuoda. Mutta kun sitä on vaan tämmöinen tavallinen syntinen ihminen, niin eväät on heikot ja tuliaiset on heikot, mutta Jumala voi. Jumala voi, ja mä uskon, että Jumala sen tässä meille yhdessä tekee ja meille yhdessä tuo uskoa ja toivoa ja rakkautta. Et me jaksetaan taas mennä, ja mehän kaikki rakastettaisiin sitä, että tämä Jumalan tuli meissä palaisi entistä voimallisemmin ja oikein roihuten. Ja sitähän me on tässä nyt sitten viimeiset neljänneksään näitä raamatutunneillakin tutkittu tai yritetty oppia ja kasvaa siinä, mitä Jumala haluaisi meille näistä asioista puhua. Ja miten te olette kokeneet nämä tutkiskelut, raamattutunnin aiheet, kun on puhuttu herätyksestä, mitä se on itse kullekin sydämelle. Nyt kun ollaan tämän jakson viimeisessä teemassa, niin mitä ne on puhuneet? Vihenolla on siellä käsi.
Niin, että voisi jotakin tehdä herätyksen hyväksi. Jumala ohjaisi tehdä.
No niin, joo, ole.
Minä olen ollut aivan ihania minulle ainakin. Sitten me oltiin Eeva Litsan kanssa viime sapattina tuolla Alkierrassa. Sieltä oli, mistä tämä olikaan nyt, tämä Unkarista.
Janos.
Janos. Niin puhumassa tästä evankeliumin viemisestä. Mutta mä olen itse harkinnut paljon tätä asiaa ja ajatellut, että se pitää vielä järkevästi. Sitä ei voi lähteä vaan noin. Että siinä pitää olla joku idea. Että miten minä vien, että mä teen enempi pahaa kuin hyötyä. Että me ollaan sitten luotu Eva-Lisän kaikki vähän vielä yhdessä.
Amen. Eikö se Raamattukin puhu siitä, että pitää olla, miten se nyt oli, että pitää olla viekkaita ja viisaampia kuin maailman ihmiset. Joo. Eikö niin? Ole hyvä.
Nämä on erikoisen henkilökohtaisesti tärkeitä. Mistä alut tulee? Rakkaudesta Jumala, rakkaudesta lehmeistä. Ja että me elämme nyt tässä ajassa, jolloin meidän tulee olla riippuvainen Jeesuksesta, Pyhän Hengen voimasta. Ja mitä me puhumme, että myös eläisimme. Että elämä todistaa enemmän. Mutta Jumalan rakkaus tekee kaiken mahdollisesti Pyhän Hengen kautta.
Amen.
Nämä läksyt on vielä minun itse tutkistelun paikalla ja mä haluaisin, että mä tekisin sitä, mitä Jumala haluaa minun tekevän. Ja se selviäisi minulle se kuva, millä tavalla Jumala haluaisi minun toimivan ja käyttäytyvän, että mä olisin todistukseksi hänen rakkaudestaan.
Se on varmaan sellainen rukous, joka on ihan hyvä jokaiselle meihin. Ihan totta. Joo, että me löydettäisiin se paikka, niin ei ole sitten. Esko.
Joo, täytyy sanoa aivan niin kuin Liisa, että nämä on ollut minulle tällaisia itsetutkisteluläksyjä. Ja minä olen huomannut, että kun täällä on puhuttu myöskin otsikoissa uskonpuhdistuksesta, niin Herra on puhutellut minua tässä asiassa.
Mm.
Ja hän on niin kuin näyttänyt, että kuule, tässä ja tässä on sinun uskossa täytyisi puhdistautua. Tämä on minulle tällainen henkilökohtainen asia näistä läksyistä.
Saanko vielä sanoa, kun mulla on 5 lasta, ei kukaan ole uskossa, mutta mä elän sellainen, että ne näkevät sen, että äiti on tosissaan. Ja ne tietävät, että mä käyn sabattikoulussa joka lauantai. Että sillä lailla oman itseni kautta pystyn näyttämään sitä rukoilemaan.
Tämä ymmärrän, että puhutaan herätyksestä, se on tarpeellista, mutta sitten puhutaan uskonpuhdistuksesta, minä en ole vielä oivaltanut, miksi siitä puhutaan. Mä en tiedä, että olisi mitään niin suuria poikkeamia, miten minä tarvitsisin rukontoimintaan tätä Raamattua. Mutta sitten tästä puhun, mitä Leena Laitinesti sanoi, että tässä voisi olla sen sijalla uskon vahvistaminen. Sitten minäkin voisin sen ymmärtää. Muuten menee vähän ohi minulta kyllä. Tuo osio. Mä oon katsonut mieltä määrityksiä siellä ja kaikki koskevat herätystä, jotka liittyy uskonpuhdistukseen, mitä täällä on ollut. Sitten siellä, jos puhutaan teoriasta, niin sitten se liittyy uskonpuhdistukseen.
Varmaan hyvä määritelmä. Ja osata erottaa näitä asioita. Joo, ole hyvä, Lasse.
No, kun tässä mielessä puhutaan sitä uskonpuhdistuksesta, niin jos mä nyt ihan väärin muistan, niin tämän 4 aikana on tullut niin kuin, ei ehkä niinkään paljon, että meidän täytyisi jotain meidän opinkappaleita puhdistaa, mutta ehkä asennettamme toisiin ihmisiin ja tällaista siinä mielessä.
Sydämen uskon puhdistusta, niin aivan siitä varmaan on ollut kysymys ihan totta. Niin. Silloin kun joku sanoo termin uskon puhdistus, niin kyllä siinä Luther taitaa tulla ensimmäisenä mieleen, eikö totta?
Se on ainoa, mitä internetistä löytyy.
Aivan, juuri näin. Viittaa aina tähän suureen uskon puhdistukseen.
Haluan tehdä meitä enemmän syvemmälle myöskin tässä asiassa.
Aivan.
Se on ihan pinta.
Eikö se sitten ole niin, että kun me ollaan istuttu näiden asioiden ympärille ja istuttu sabattikoulussa, niin vähän on taas kasvettu ja jotain on rakentunut ja menty taas eteenpäin, niin kuin oli puhettakin tuossa aamulla, kun tässä uskon elämässä tämä Paavalin toteamus, että se kirkastuu kirkastumistaan. Paavali oli viisas mies, että Raamatun kansia ei mikään uskon suunta ole laittanut kiinni eikä pysty sanomaan, että siinä se on nyt. On. Kaikki osataan, kaikki ymmärretään, kaikki tiedetään. Näinhän se ei ole. Ollaan koko ajan laajenevalla, aukeavalla, yhä voimallisemmin aukeavalla tiellä ja opitaan tätä Jumalan valtavaa ja suurta ja ihmeellistä salaisuutta. Mutta varmaan me ollaan kaikki siitä yksimielisiä, että kun me puhutaan herätyksestä, niin herätyksen lähteenä voi olla vain yksi ja ainoa. Eikö totta? Se ei ole meidän ihmisten työtä, vaan se on Jumalan hengen työtä. Eikö totta? Joku on muuten sanonut minusta aika viisaasti, kun toisaalta kun seurakunnissa puhutaan herätyksestä, niin syntyy semmoinen ajatus, että jaa, siellä on valtaisa hengen työ ja katto lentää seurakunnasta, kun niin on voimallisesti henki vaikuttanut ihmisiin, mutta joku viisas sanoikin, että siitä ei ole ollenkaan kysymys. Vaan siitä, että lattia seurakunnasta ei lennä katto, vaan että lattia vedetäänkin jalkojen alta yhtäkkiä pois. Mitä se voisi tarkoittaa tässä suhteessa herätyksestä puhuttaessa? Mitä se teille sanoo? että lattia vedetäänkin yhtäkkiä alta pois.
No, vaikuttaa, että silloin mennään vähän liian lujaa, että ei enää ole pankkaa pohjaa jalkojen alla, mikä raamatullista pohjaa.
Niin. No.
Voisiko olla jotakin totuttua, mitä on lattiassa, me ollaan totuttu, niin se vedetäänkin pois ja löydetäänkin jotakin uutta, kun herätään.
Mä luulen, että aika lähelle, aika lähelle siitä. Lassi.
Mulla on kyllä mieleen, että voisi olla sitäkin, että tällainen niin kuin luulot itsestä vähän häviää jollain tavalla.
Joo.
Ja joutuu niin kuin sellaiseen ympäristöön, jota itse ei niin kuin määrää.
Aivan. Mä luulen, että näitä asioita tässä tällä toteamuksella juuri tarkoitetaan.
Tulee nöyrymmäksi.
Niin! Mutta tulee nöyrymmäksi.
Kehen sanoo, että tällä matto vedetään pois jalkojalta. Tässä onkin lattia, että mä oon väärässä paikassa.
Nyt lähtee lattia, niin rymistellään niin, että tuntuu nimittäin.
Minulle kävi nyt, kun puhutaan siitä, että matto vedetään alta. Olin tänne olin Suomessa käymässä viikolla ja tulin tänne sitten torstaina kokousta vetämään, niin minun oli, jos se taivaan isä olisi, niin minä en istuisi tässä. Kun minä tuolla alhaalla, niin kuin tiedätte, siellähän on se matto, kun siellä on kaksi askelmaa, kolmalla askelmalla on se matto siellä, niin usein se matto, kun ihmiset kävelee siellä, niin se soljuu niin, että mattoa ei huomaakaan, että se on soljunut niin, että kun astuu, niin sinä luulet astuvasi maton ja tämän tasanteen päälle ja siellä onkin tyhjää. Näin kävi minulle torstaina, että minä olin astuvinani siis sille viimeiselle tasanteelle ja astuinkin ihan tyhjään ja kaaduin matkalaukkuni kanssa päistikkaa taaksepäin. Ja jos minulla ei sitä matkalaukkua ollut, niin minulle tuli tämmöinen kierre putoaminen sitten, koska matkalaukun mä menin mukana, niin muuten mä olisin kaatunut päistikkaa siis ja lyönyt päälle siihen katukirjykseen. Niin ja sitten minulla on tämä toinen polvi, se on leikattu, siellä on tekopolvi, jos olisi, mä olisin tämän päälle kaatunut tai pudonnut, kun mä kaadun tälle puolelle, niin en minä olisi tässä, mä olisin sairaalassa. Kiittelin taivaan isäinen, kun nousin siitä, että näinkin voi, kun puhutaan, että lattia vedetään, niin voidaan, tulee tämmöinen kielen putoaminenkin voi.
Hyvä, siinä on tällä hengeli opetus.
Joo, se, tämä oli minulle suuri opetus.
Joo, ole hyvä.
No,
jo.
Jos vielä jatketaan sitä lattia, niin pois omat yritykset, ajatukset, omat perusteet, oma minä. Se on se, kun muuttua. On vain yksi perustus, Jeesus Kristus. Ja tämän mä haluaisin tähän pienen lukea. Tämä on hengellisiä kokemus. Kun sotamies puhkaisi Jeesuksen kyljen hänen ristillä riippuessaan, juoksi siitä kaksi virtaa. Nimittäin verivirta ja vesivirta. Veri pesee pois niiden synnit, jotka uskovat Jeesukseen. Vesi kuvaa sitä elävää vettä, mitä häneltä saadaan ja mikä antaa elämää uskovalle. Pyhä Henki, joka on tässä läksä aihe. Pyhä Hengen elämä, vesi virta, että murrumme. Jeesus on murtunut, kuollut syntiemme tähden. Häntä tulee meidän katsoa.
Amen. Amen. Eikö se tosiaan ole niin, että herätys alkaa siitä, kun me joudutaan niin kuin oman totuutemme tunnistamaan, mitä me oikein ollaan. Joudutaan kasvokkain Jumalan pyhyyden kanssa ja sen oman elämämme kanssa joudutaan näkemään se, mitä me ihmisinä olemme. Ehkä myös näkemään laajemminkin oman kansakuntamme, oman seurakuntamme tilan oman syntiemme hirvittävyyden. Siitä, se on kai se lähtökohta, kun puhutaan herätyksestä, eikö totta? Silloin me koetaan, että me tarvitaan Jumalaa, eikö näin ole? Muutenhan me ollaan tosi tyytyväisiä, eihän tässä mitään hätää. Tässähän ollaan ihan kunnon kansalaisia, ja kyllä tämä tässä, joka lauantai käydään raamattotunnilla ja kirkossa, ja siistiä elämää eletään, eihän tässä mitään hirveitä tehdä ja näin pois. Mutta silloin me ei olla herätyksessä. Silloin me eletään sitä omassa tyytyväisyydessämme, ja siitähän Raamattu puhuu, ja Jeesus puhuu useasti Raamatussa, mitä tämmöinen itseensä tyytyväisyys on, ja mitä oli tämä tämmöinen farisealaisuus hänen aikanaan. Esko, sulla oli joku ajatus?
Tämä herätys on vähän semmoinen, että pitäisi ehkä vähän miettiä, niin kuin hyppää tyhjyyteen, että mitä siellä oikein on vastassa. Tästä tuli vaan mieleen sisar Ester Karppi, uusimmat muistavat, hän kertoi, että hän oli seurakuntatyöntekijä, ja en tiedä, olisiko tämä tapahtunut Helsingissä. Hän oli kotikäynnillä, ja sitten kun hän poistui sitä asunnosta, rappukäytävää oli valot sammu varmaan jossain vaiheessa, ja pimeässä, ja sitten lähti kulkemaan, missä hän luulikaan olevan valokoskettimen, mutta siinä alkoikin rappu alaspäin, hän suoraan kaatui siitä alas, rappu sinne, mikä se on, portaisiin, ja satutti itsensä. Siitä tuli pitkäaikainen sairaalakäynti, en tiedä mitä kaikkea näissä murtui, ja taisi tulla jotain ikäistä vaivaa siinä. Eli ei saisi olla niin kiire, ettei ehdi välillä vähän miettimään, että missä ne tässä oikein olen menossa. Että pitäisi, vaikka on kuinka kova vauhti päällä, niin kuitenkin pitäisi ehti pysähtymään hetkinen. Että niin kuin Eeva-Liisa tuossa kertoi, niin olisi ollut ehkä hyvä miettiä, että mitä tuossa nyt tosiaan sinulla tuossa on. Niin onko se mat oikeassa paikassa?
Siinä on niin pimeäkin vielä, kun siinä on mitään valoja.
Joo. Että meillä jokaisella on tämmöisiä vaaratilanteita ollut elämässä, missä on mennyt vähän liian lujaa ihan käytännöllisesti. Olisi pitänyt ehkä vähän pysähtyä.
Niin. Eikö Jumala järjestäkin meille sellaisia tilanteita, jotta me pysähtyisimme?
Jos
emme itse pysäytä, niin sitten meitä pysäytetään monta kertaa. Tulee sairaus, tulee läheisen kuolema, tulee joku muu asia, joka puhuttelee meitä syvästi. Silloin me joudutaan miettimään, missä me oikein seistää tässä elämässä.
Tuossa kun Esko puhui, niin mä ajattelin, että mulla on sellainen näkövamma, että mä näen hämärässä eikä pimeässä. Niin mä oon aina varovainen, mä koskettelen. Mutta tietysti ei aina pysty koskettelemaan niin kuin lattiaa ja maata ja tällä lailla, mutta kyllä mä yritän hirveän varovaisesti mennä. Päiväsaikaan mä oon työmaalla kaatunut, mä loukkasin sormeni, kun mä en näe sivuille myöskään. Että siinä ei ollut niinkään siitä kiinni, olen mä varovainen, mutta mä en vaan kerta kaikkiaan nähnyt. Mutta mä oon oppinut sitä, että mun täytyy hirveän varovaisesti mennä, kun on pimeätä, hämärää.
Hyvä.
Tietysti sitä voi näkeväkin tehdä ihan samalla lailla.
Tästähän voisi syntyä tämmöisen kaatumisen tai pudottamisen teologiaa. Hyvin, kun
Sitten me ollaan hengellisessä pimeydessä.
Aivan.
Tämä ei näe.
Aivan.
Tässä tämäkin. Tämä toinen osapuoli yrittää saada sitten sitä pimeyttä meidän.
Hyvä,
näin,
hyvä.
Että ei edes nähdä, missä me mennään.
Joo, aivan.
Kyllä muuten, että tämä ihan pimeä.
No joo, jatketaan jatketaan aiheesta. Mikäs nyt, kun jos ajatellaan, me ollaan tosiaan käyty näitä raamattutunteja nyt 1/4 ja opittu näistä asioista, mutta minkä te näette, että tämä herätyksen lopullinen päämäärä, mikä se noin ihmisen kohdalla tulisi olla? Tai mikä se on? Mikä se, Mikä se voisi olla? Mihin me tässä omassa uskonpuhdistuksessa tai heräämisessä, hengellisessä heräämisessä, mihin me tähtäämme? Mikä on siellä se ultimaattum siellä? Arja.
Valmis pyytämään ja saamaan sitä voimaa, pyhän hengen voimaa.
Saamaan pyhän hengen voimaa. Mitäs muut arvelette tai näette? Ole hyvä.
Eri poistissa Jumalan rakkaus tulisi esille ja hänen lunastustyönsä. Ja että me olemme matkalla ja matka tulee päättymään.
Amen.
Että monet tulisi mukaan.
Amen.
Ja että hän pyhä henkilössä saisi kasvattaa meitä, niin siellä Raamatussa tulee. No niin. Sitä kasvatusta tarvitaan. Ja minä ajattelen omasta elämästä. On ollut hyviä ja huonoja päiviä. Mutta Herra on hyvä kaikissa, ja niillä on oma sliippaustarkoitus, joka koituu parhaaksi, kun osaamme ottaa sen tästä Jumalan syvästä rakkaudesta.
Amen. Kiitos.
Tänä meidän tutkistelussa meillä on kaksi osainen tämmöinen, joka ainakin minulle, se puhutteli minua kovasti, kun täällä tuo Arja toi esille tämän pyhän hengen, että meidän täytyy pyytää. Niin pyhän hengen, kun puhutaan syyssä ja kevässä sapiasta, hengen syyssä ne lankesi ja vauhdittamaan kristillistä lähetystyötä. Tässä on yksi päämäärä.
Siinä.
Sitten toinen, mikä minua puhutteli, on, että Jumalan hengen päivittäiseen toimintaan uskovan elämässä. Kaksi osainen. Tämä oli minulle. Kun minä tutkistin, mitä voisi olla niin kuin päällä.
Niin kuin tämmöisen niin kuin käytännön,
joo.
Ikään kuin käytännön elämään kristittynä, käytännön elämään kristittynä. Niitä päivä, ole hyvä vielä.
Niin, minä aina rukoilen, että Jumala pyhittäisi minua sillä tavalla, että hän voisi käyttää, johdattaa henkensä kautta. Ja nythän siis meillä on taivas päämääränä, ja että me olisimme valmiit, kun Jeesus tulee.
Amen.
Että me voisimme myös niin kuin todistaa sillä tavalla ihmisille, että mikä on heidänkin päämääränsä.
Amen. Itse tässä nousi tämmöinen ajatus, että me heräämme, kun me opimme tuntemaan Jeesusta yhä täydellisemmin. Koska kun me niin teemme, niin meidän sydämemme muuttuu. Ja me alamme elää sitä Jeesus-elämää omassa elämässä. Me muistuttaa sitä hänen elämäänsä. Että tässä meillä oli, mä tulen kertoakin varmaan iltapäivällä lisää, mutta meillä oli tässä vieraana Suomessa ADRA Internationalin tämä pääjohtaja Jonathan Duffy, ja sitten me keskusteltiin, oli paljon, monta päivää siinä aikaa olla yhdessä, ja keskustelimme sitten seurakunnasta ja seurakunnan tilasta ja omastakin tilasta ja näin, ja hän sitten sanoi minulle, että kuule Heimo, että kaikki on kiinni suhteista. Englanniksi, it's all about relationships. Ja sitten hän kertoi omaa uskon näkemystään suhteesta Jumalaan, suhteesta ihmisiin, miten me voidaan myös näitä tätä meidän ADRA-työtämmekin edistää. It's all about relationships. Minusta siinä oli suuri viisaus. Ja suhteessa myös meidän tähän uskon elämään. Kyseessähän me puhuttiinkin Eeva-Liisan kanssa aamulla. Meillähän on rakkaussuhde Jumalan ja ihmisen kesken. Meillä on rakkaussuhde. Raamattu niin upeasti monessa kohdin puhuu tästä rakkaussuhteesta ja kihlaamisesta. Ja tätä ei ole syytä unohtaa. Mitä tarkoittaa silloin, kun on rakkaussuhde, ollaan? Opetellaan tuntemaan toista, ollaan lähellä ja noudatetaan myös määrätynlaisia pelisääntöjä, eikö totta? Että siinä rakkaussuhteessa säilyy säilyy luottamus. Ja siinä on kyllä ihan nämä inhimilliset lait yhtä hyvin pätee kuin sitten nämä jumalallisetkin lait. Että tästä muuten loistava kirja, jos haluatte tältä näkökulmalta asiaa tutkia, on Pyhä romanssi, suomennettu kirja, John Eldridgen kirja, ja sitä suosittelen. No, ole hyvä, ja sitten mennään varsinaiseen tähän Raamatun tekstiin.
Niin, ajattelen, että kun ihmiset on rakastunut meitä, niin ne vaan kertoo hyvää toisestaan. Mutta kun me olemme rakastuneet vapahtajaa, jos hän on meille niin rakas, me haluamme hänestä kertoa hänelle elää. Ja se on vain pyhän hengen kautta, että me saamme tätä todellista rakkautta, joka ilmeni Jeesuksen elämässä. Otti heikot, ne jotka ei mitään olleet, ja auttoi. Ja johti ylös.
Aamen. Eikö se ole niin, että ja muistellaan vähän omaa elämää, että kun rakastut johonkin toiseen henkilöön, niin sitähän on ihan siis, elää ihan pilvissä ja ei muuta kuin ajattelee koko ajan toista ja veri virtaa suonissa ja adrenaliini koholla ja elämähän on nyt niin täyteläistä kuin se ikinä voi olla. Niin eks, mutta vähän sama kuin jos me rakastetaan Jeesusta Kristusta, niin nämä samat lainalaisuudet pätee. Silloin me haluamme sitä omaa elämäämme käyttää ja hänen hyväkseen palvella häntä. Ja silloin meidän sydämemmekin on niin kuin oikeassa suhteessa sekä itseemme että toisinkin ihmisiin. Mutta nyt mennään tekstiin, joka tässä, itse asiassa tässä Raamatun sanomassa ei ole ihan juuri sitä tekstiä referoitu, mutta kun katsellaan tätä viimeistä herätystä, niin kuin mikä on tämän meidän lopullista herätystä tässä aiheena, niin semmoinen teksti kuin Apostolien teot 2 ja 16.21 on ihan ohittamaton teksti, ja tutkitaan sitä vähän ja sen tekstin juuria, niin aloitetaan avaa meille aika paljon. Jos joku lukisi tämän tekstin, Apostolien teot, toinen luku ja jakeet 16.21.
Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin sulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Heidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennustavat unia. Näin teen palvelijoihin ja palvelijoihin, minä vuodatan henkeni niinä päivinä ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä suuri ja häikäisevä. Oliko se vielä 21?
Joo.
Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu.
Amen. Kiitos. Joo, no niin. Tutkitaan tätä vähän, kun Pietari sitten siinä muuten sitten siinä 2 ja 14 vähän aikaisemmin selittää tätä ennustusta, niin mistä kirjasta muistatteko mistä Vanhan testamentin kohdasta tämä ennustus itse asiassa nousee?
Joelin kirjasta.
Ja otetaan se Joelin kirja, sehän on Joel 2 ja 22-24. Niin nämä tekstit liittyvät toisiinsa. Ja selittävät toinen toistaan.
Älkää pelätkö, metsän eläjät.
Aukiot, laittumet tulevat jälleen yhteisi. Kuukkaat ovat hedelmät. Viikonapuu ja viiniköydössä antoivat kunnustaan saavun. Silmi lapset, ilotkaa ja riemutkaa Herrasta, Jumalastamme. Hyvyydessään lahjoittaa teille jälleen sateen. Heittää sadet kuulet ajallaan. Antaa syyssateen ja kevätsateen, niin kuin ennen. Silloin puimotantereet ovat täynnä viljaa, ja puristamoissa öljy ja viini tulivat yli rajojen. Reunojen.
Joo, kiitos. Nyt tämä on hyvä. Joo. No tota, nythän tässä on vähän teologien piirissä tämmöistä selvästi tulkinta erimielisyyksiä. Jotkut näkevät niin, että tässä apostolien tekojen tekstissä on kysymys helluntaista, ensimmäistä helluntaista ja sillä siisti ikään kuin, että silloin Jeesuksen opetuslapset saivat pyhän hengen ja se oli se luvattu herätys, joka seurakunnalle annettiin. Mut nythän Pietari siinä vähän ennen apostolien teot 2 ja 14 selittää tätä ennustusta niin, että tämä tapahtuu viimeisinä päivinä, ei siis vain jonain yhtenä erityisenä päivänä, johon siis nämä helluntaitulkitsijat näkevät, että silloin tuli tämä seurakunnalle tämä luvattu herätys, vaan Pietari selittää sitä, että kysymys on jatkuvasta hengen vuodatuksesta, joka toteutuu kokonaan viimeisinä päivinä. Ja no, siinä näyttää sitten, kun mä tutkin tätä asiaa, siinä näyttää olevan jopa tämmöisiä tulkinta erimielisyyksiä näistä käännöksistä, että jäädään kiinni pariin sanaan se tai sitä, josta Pietari puhuu, siinä halutaan sanoa näin, että Pietari haluaa sanoa näin, että hengen vuodatus on kerran annettu, mutta se on myös jatkuva viimeisinä päivinä, eli näinä lopun ajan päivinä, aina hänen toiseen, Kristuksen toiseen tulemukseen saakka. Ja tässähän on kysymys, muistatte muitakin tämmöisiä Raamatun kohtia varmasti, jossa on kyse tämmöisestä kahdesti toteutuvasta profetiasta. Muistatte, vanhan testamentin profetia toteutuu, on toteutunut Jeesuksessa Uuden testamentin puolella ja niin poispäin. Eli sitten ne toteutuvat niin kuin täydellisesti aikojen lopussa. Eli se, mistä tässä nyt on puhutaan vanhan testamentin puolella, tuo Joelin ennustus, niin se tapahtui jo helluntaina ikään kuin osittain, ja silloin me astuimme viimeisten päivien aikaan. Mutta mikä siellä vielä meitä odottaa? Mihin loppuu? Katsotaan sitä tekstiä kuin Joel 2, jakeet 13, 14 ja 28. Ja mitä siellä sanotaan?
Te pikää rikki sydämenne, älkää vaatteitamme. Palatkaa Herran Jumalamme luo, sillä hän on anteeksi antava ja lampias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa päämääränsä rangaistuksen, ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle Jumalalle. Ja sitten oli vielä yksi jää, mikä se on.
Joo, 28.
28? Mm. Mm-hmm. Hetkinen. 28.
No, oliko minulla tässä?
Tässä ei joku 28.
Hetkinen, 2, 13, 4.
3 ja 1, 28.
Jaha, 3, jaha, niin on.
Joo.
Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Mm. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisille näkevät näkyjä, vanhuksenne ennustuja.
Joo, tämä oli juuri se teksti. No niin, kiitos. Joo, ole hyvä.
Se on aivan ihmeellistä Raamatussa, kun Jumalalla on aina ollut näitä profeettoja, joita pahoin pidettiin, ei haluttu kuulla Israelin kansan elämässä, Juudan kansan elämässä. Ja kun he joutuivat Babyloniaan, kun alkoivat palvelemaan epäjumalia ja hylkäsivät. Mutta Jumala on aina kaikkina aikoina profeettansa kautta antanut tietää, mitä on ennen tapahtunut, kyllä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä tulevaisuudessa. Kiitos Herralle. Ja hän on antanut meillekin viimeisen ajan profeetan. Ja on tärkeää, että me Raamattu kertoo profeetian hengestä.
Että
niin kuin tässä tuotiin esille, niin
joo,
on tärkeää meillä tutkia Jumalan sana.
Joo.
Ei vain tutkia väitelläksi tai jotain, mutta että se saisi tulla meidän elämäämme pyhän hengen kautta. Ja Herra on luvannut lopussa erikoisen. Kyllä hän antoi erikoisesti silloin, kun olivat yhdessä yläsalissa. Tunnustettiin ja sovittiin, kellään ei ollut mitään. Nöyrittiin Herran edessä. Silloin vasta Herra voi tyhjät astiat täyttää pyhällä hengellä. Ja hän on sitä antanut kaikkina aikoinaan. Nostanut esille hänen palvelijoita, jotka ovat tosissaan häntä rakastaneet. Vielä Afrikassa ja joka puolella ajatellaan, kun Jeesus syntyi, oli niitä, jotka tulivat kumattamaan tätä lasta. Samalla lailla lopun aikana Jumala antaa niille, jotka ovat hänen johdossaan, niin voiman ja tulee suuri hengenvaihtus. Ja silloin Jumala tekee työtä. Parantaa sairaita ja kaikkea mitä. Nämä opetuslapsetkin, kun he olivat nöyrtyneet ja tulleet yhteen, hän antoi voiman. Ja silloin koko maailma näkee. Ja silloin varmaan Jumalan totuus tulee esille. Ja muista seurakunnista ja niistä, jotka ovat Jumalaa palvelleet niissä seurakunnissa, jotka ovat sydämistä rakastaneet, mutta eivät ole totuutta sillä lailla ymmärtäneet, niin Herra koko omassa ja hän tuntee omassa. Saadaan me olla mukaan.
Niin. Tähän me uskomme, tähän meidänkin seurakuntamme uskoo, että ennen maailman ajan loppua tulee juuri tähän tekstiin perustuva suuri herätys, joka on viimeinen tämmöinen Jumalan kutsu ihmiskunnalle. Se, kuka sen päivän tulee näkemään, siitähän me emme tietenkään tiedä, mutta tämä on tämän uskon pohjateksti, mihin me tätä perustamme.
Ja sitten vielä kaikki, jotka ovat uskoneet tämmöisiin väärin maailman kehittymisiin, silloin kaikki saavat totuudesta. Jumala on ollut oikeas alusta.
Oliko kiitos, oliko vielä sun?
Niin, no, minä ajattelin vaan tuossa sanoa siitä, kun sä sanoit, että on ollaan eri mieltä näistä, että mikä riski on jotakin. Tästähän 17. jäi tässä apostolien toisessa luvussa, niin sanoi, että tulee henki ihmisiin, siis poikiin ja tyttäriin. Eihän silloin helmintana, kun ne vaan apostolit saivat sen pyhän. Niin tässä mainitaan niin kuin laajemmin tämä.
Niin, nuorukaisen näkee ja näkevät ja vanhuksen unioneksi. Kyllä. Aamen. Joo. Mennään kohta tuohon kevät ja syys- ja kevätsateeseen vielä tarkemmin, ja sitten katsotaan vielä vähän Ellen Whitenkin tekstiä. Mutta mennään semmoiseen asiaan, että mikä meillä olisi mallina siitä, miten me voitaisiin valmistautua Jumalan hengen vuodatukseen. Raamatussa on semmoinen paikka tuolla tässä samassa apostolien teossa kuin 1:12-14. Katsotaan, miten Jeesuksen seuraajat silloin Jeesuksen aikana valmistautuivat hengen vuodatukseen. Eli apostolien teot 1:12-14. Ja apostolien teot ensimmäinen luku ja jakeesta 12-14.
Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja on lähellä Jerusalemia sabbatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari, Johannes, Jaakob, Kansias, Filippus, Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, Kiivaria, Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa.
Amen. Eli toisin sanoen, miten he valmistautuivat?
Rukoille
he valmistautuivat, niin pitivät kaikki yhtä. Eikö totta? Ykseys on, me täällä yhdellä raamattunnolla käsiteltiinkin pyhän hengen saamisen lähtökohtana ykseyttä, eikö totta? Että me etsittäisiin seurakunnassakin ykseyttä ja vaikka on monenlaista intressiä jokaisella ja pyrkimystä ja halua, mutta Jeesuksen tahto on, että te olisitte yhtä, eikö totta? Muistuttiin Jeesuksen jää hyvää rukoukseen, että te yhtä olisitte ja sinne päin meidän pitää kasvaa. Ja se ei koske varmasti vain adventtiseurakuntaa, eikä se koske varmaan meidän paikallisseurakuntaa yksinomaan, vaan kaikkia kristittyjä. Ja mä uskon, että Jumalan tahto on se, että me kristittyinä etsimme yhteyttä toistemme kanssa. Ja muistatte alkuseurakunnan seurakuntamääritelmän. Sehän oli se, että se seurakunta koostui niistä ihmisistä, jotka asuivat jollain määrätyllä paikalla ja jotka tunnustivat Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Se oli se seurakunta. Silloin ei ollut kaikenlaisia erilaisia tunnustuksia, joilla varmasti on annettu oma paikkamme, niin kuin meillekin on annettu oma paikkamme tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa. Mutta silti Jumalan tahto on, että me olisimme kristittyneet yhteen. Esko.
Tuossa äsken tuli esille siitä, että kenelle pyhä henki annettiin helluntaina, että kyllä siellä ilmeisesti oli paljon enemmän väkeä kuin nämä apostolit täällä 1:15 sanotaan, että eräänä päivänä kun opetuslapsi oli koolla noin 120, Pietari nousi puhumaan ja ilmeisesti myös helluntaina he olivat kaikki yhdessä koolla, oli myös tämä 120 ihmistä ja siellä on ollut naisia ja minä tiedän, onko siellä ollut mitä estettä, siellä on ollut myös nuoria naisia ja miehiä joukossa. Mm-hmm. Että kyllä siellä on aika suuri joukko, joka oli tämä ydinryhmä tässä vaiheessa.
Niin, me joudumme sitten siitä päättelemään tuosta tekstistä, ketä kaikkia siellä oli paikan päällä. Hyvä huomio. No, mitä te sanotte? Mistä, kun puhumme tässä pyhästä hengestä ja sen saamisesta, niin minkä kautta me saamme
pyhän hengen. Muistatte Raamatun tekstejä, mitkä tätä asiaa käsittelee. Minkä kautta? Joskus tämmöinen mysteeri ikään kuin meille tuntuu olevan, vaikkei se Raamatun mukaan ole mikään mysteeri. Hyvin yksinkertainen asia.
Ei, siis tulee pyhä henki, kun ihminen kastetaan.
No niin.
Siinä yhteydessä.
Niin. Aivan. Liisa.
Raamatussa on teksti, että pakanatkin pelastuvat, jos he kuuntelevat omaa tuntoa. Ja eikö oma tunto tule pyhän hengen kautta myöskin?
Niin, tämä onkin semmoinen suuri kysymys. Tämä onkin semmoinen suuri kysymys, miten sellaiset ihmiset, jotka eivät ole esimerkiksi koskaan päässeet kuulemaan Jumalan sanaa, niin miten he sitten, minkälaisen pelastuksen Jumala on heidän varalleen varannut? Tähän liittyy tähän kysymykseen, mistä usein keskustellaan. Miten sitten näette muuten tämän asian?
Varmasti hän hyväksyi nekin, koska hän oli ruokailemassa variseuksia publikaanien kanssa.
Me olemme tutkineet lakiasiaa tässä nyt muutaman viikon mennä. Ja tässä on, että laki tulee tähän, kun ajatellaan pakanoita. Niin Jumala on laittanut sinne jotakin lakinsa. Mutta mä ajattelisin, että pyhä henki annetaan. Miksi se annetaan? Se on juuri siksi, että me voisimme mennä eteenpäin kaiuttamaan Jumalan sanomaa. Minä ymmärtäisin pyhän hengen lahja tässä. Se on annettu meille, koska pyhän henki muistuttaa meitä, mitä meidän tulee sanoa. Pyhän henki auttaa meitä sanomaan. Hänellä on tehtävä. Ja minä uskon, että kun Liisa toi tämän meidän oman tunton, niin siihen liittyy jotakin muuta. Esimerkiksi juuri, että jo laki, Herra on näyttänyt sinne heidän sisipäänsä jotakin. Mutta pyhän henki annetaan toisin tarkoituksi. Näin minä ymmärtäisin tämän.
No.
Raamattuhan sanoo, että evankeliumi viedään kaikille maailmoille ja sitten
tulee loppu.
Monet on kokeillut Jumalan luonnossa, sanotaan lain pakannetta silloin.
Luonto puhuu Jumalasta. Pieno, haluaisitko jatkaa?
Tärkeää on usko Jeesukseen.
No niin, hei, nyt me tultiin tähän Raamatun paikkaan, josta tässä puhutaan. Avataan semmoinen teksti, missä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, Efesolaisten 1, 13 ja 14. Efesolaiskirje 1 ja Paavali kirje Efesolaisille ja luku 1 ja jakeet 13 ja 14.
Kristuksen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoissanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosaamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi.
Joo. Mennään sitten semmoiseen tekstiin kuin Galatalaisten 3 ja 14.
Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen.
No niin, kiitos. Eli mistä tämä puhuu? Mitä kautta me saamme luvatun pyhän hengen?
Uskon
kautta Jeesukseen Kristukseen me saamme.
Mutta tästä omasta tunnosta, niin ei se yhden oma tunto, että niin ja näin ja sanoo, mutta se tulee Jumalan sanan kautta, totuuden kautta. Jumalan käsky on meille niin kuin elämän ohje ja rakkaudesta Jumalan. Sitten taas on näin, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Että kuuliaisuus sisään pastori. Kun Jeesus pitää jäähyläispuhetta Johannes sen evankeliumissa, niin se on niin rakastavaa, niin selvää. Isä minussa ja minä heissä. Me olemme yhtä. Että se on niin kaunis. Kertoa Jumalan rakkaus. Me saamme olla yhdessä. Isä. Ja me toinen toistamme.
Mutta myös, jos ihmisillä on laitettu omatunto jo syntyessään, mutta joillakin ihmisillä se on ikävä kyllä puutteellista. Se saattaa olla sairaus myös niin kuin muussa kropan osissa. Ja sitten se, että mitä tulee hengellisyyteen, niin hengellisyyshän ja pyhä henki, sehän aukaisee omatunnon ihan eri lailla. Mutta kyllä mä voin sanoa, niin kuin, mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla on ne 5 lasta, niin ei ne ole epärehellisiä. Ei ne varasta. Mulla on paljon juteltukin näistä asioista, mutta mä pienenä opetin niitä jo, että miten ne käyttää niitä. Että, siis pohja niillä on, mutta niillä ei ole sitä Jumalan antamaa henkeä vielä.
Eikö Jumala ihmeellisessä rakkaudessa kutsunut meidät kaikki pelastukseen? Koko ihmiskunta on kutsuttu pelastukseen. Ja se, että kaikki emme sitä ota vastaan, niin se on sitten meidän valintamme. Ja tietenkin me voimme tehdä itsellemme myös paljon semmoista pahaa, joka sulkee meiltä tietä tonne Jumalan yhteyteen, eikö totta? Me voidaan tehdä tälle suhteelle niin paljon pahaa, että tämä suhde ei enää Jumalan kanssa toimi. Mutta Jumala on aina valmis korjaamaan sen. Jumala on valmis, vaikka me oltais mitä mieltä tahansa. Ole hyvä.
Sinä se pakannat, jotka eivät ole, joilla ei ole raamattua, eivätkä tiedä yhtään mitään siitä, niin he eivät voi ojentaa elämänsä ja omaa kuntoansa Jumalan sanan mukaan. Mutta eikö siellä raamattua kuitenkin sanota, että Jumala tuomitsee heidät heidän omien lakiensa mukaan?
Amen. Mä luulen, että Jumala on kyllä järjestänyt tämänkin asian täydellisyydessään. Ei meidän tarvitse varmaan siitäkään huolehtia, eikö totta? Tulikin mieleen tämmöinen, pidin yhtä saarnaa tuolla Lahdessa ja sen aiheena oli tämmöinen, että kun me emme anna Jumalan olla Jumala, vaan yritetään hoitaa asioita, jotka kuuluu Jumalalle, ja sitten kun me yritämme hoitaa niitä, niin me huomaamme surkeasti epäonnistuvamme ja näemme, että meidän ymmärryksemme liikkumavara tai ulottuvuus niin on äärettömän rajallinen, niin miksei me voitais perustaa tämmöistä uutta uskonliikettä kuin kelluntailaisuus. Kun helluntailaisuus on otettu, mutta kelluntailaisuus tarkoittaa sitä, että me tässä Jumalan johdossa suostuisimme olemaan ihmisinä, epätäydellisinä, syntisinä ihmisinä, joita Jumala rakastaa, joista Jumala pitää aivan taatusti huolta. Ja hän on järjestänyt kaiken niin kuin valmiiksi, niin pelastus on järjestetty meille valmiiksi, sen kun kellutaan tässä armon virrassa ja pysytään siinä ja luotetaan, että Jumala kantaa. Niin eikö se ole se ihmisen osa? Että jos haluatte liittyä tähän uuteen, uuteen, niin otan nimiä tuolla. No joo, tämmöistä.
Haluan sanoa vielä, että monet yrittää korjata Jumalan asioita, mutta kun ne ei pysty edes omia asioita
korjaamaan. Aivan, joo. Joo, juuri tämä. Sen takia, kun tulee tämmöiselle paikalle seurakunnankin eteen, niin kokee ääretöntä pienuutta ja nöyryyttä, koska ei ihminen voi mennä yhtään sen pitemmälle arvailuissaan kuin mitä tämä Raamatun sana sanoo. Me emme voi ottaa sitä Jumalan roolia. Emme oikeastaan voisi mennä sanoa, että se on Jumalan tahto. Me voimme vaan ainoastaan sanoa, että Raamattu sanoo, että se on Jumalan tahto. Tämä teksti kertoo siitä ja näin. Mutta semmoiset uuden roolin ottamiset, oman ihmisen mahdollisuuksien yli menemiset, niin ne ei kyllä meille kuulu. Me ollaan kaikki suuria oppilaita tässä Jumalan ihmeellisessä maailmassa ja kysytään siitä.
Silloin ennen kuin olin uskossa, mun oli rankka elämä, mun oli kaikki vastuu päällä, yllä. Kaikki oli niin kuin heitetty mun niskaan. Ja sitten kun mä pääsin uskoon, niin mun oli vapautta olla, mä saan vaan heittää ne niin kuin sanoin, ota sinä Jumala tästä luo. Että mä tein sen oma osuuden kyllä, mutta ota sinä luvut.
Yes.
Kelluntalainen. Kelluntalainen. Okei. No, hyvä. Joo, ollaan kaikki kelluntalaisia ja kiitetään Herran siitä. Mutta mennään nyt tähän syyssateeseen ja kevätsateeseen. Ja vaikka siihen Jeremian, profeetta Jeremian tekstit. 5, Jeremia 5.24 oli muistaakseni yksi teksti.
Eipä te ajattele, että me pelkäämme ja tottelemme Herraa Jumalamme. Hän antaa meille sateen oikean aikaan, niin kevät sateen kuin syyssateen. Hän huolehtii siitä, että sato kypsyy korjattavaksi joka vuosi ajallaan.
No niin. Nyt tämä opetus, mitä tähän kevätsateeseen ja syyssateeseen sisältyy, varmaan tiedätte tämän, tai tämä on teille tuttu symboliikka, eikö totta? Haluatko joku sanoa, mihin tämä ikään kuin perustuu, mitä tällä Raamattu haluaa sanoa?
Eikö jotakin Israelissa, mitä toimivat?
Joo.
Että syyssade on niin keväällä ja kevätsade syksyllä.
Just päivästoi kuin täällä Pohjolassa. Aivan. Joo, siihen se perustuu. Olemme.
Mä ajattelen näin, että tämä syyssade on silloin, kun me olemme tulleet tuntemaan syntyneet ja katuneet nöytyneet. Olemme kasvelleet ja Herran ottanut niille omiksi ja ottanut Pyhän Hengen voimaksi matkalle. Ja sitten hänen armossaan me kasvamme. Ja sitten tulee kevätsade voimakkaana silloin, kun työ päätetään. Mutta ennen sitä niin tapahtuu taas tämä, että kansa on yhtä ja Jumala on korotettu Jeesus Kristus omana vapahtajana. Ja hän saapuu ja antaa erikoisen voiman Jumalan omille silloin, jotka julistaa ja tekevät ihmeitä ja näin mennään. Ja silloin ei enää olla sitoutuneita seurakuntaan eikä avioliittoon, vaan Jeesus on ylkä. Amen. Ja hän tulee saamaan kunnian koko maailmassa.
Amen. No niin.
Ja mun käsitys.
Amen. Näin se Raamattukin juuri sanoo. Alfa ja omega, alku ja loppu. No tämä opetus, eikö tässäkin ole tämmöinen suuri jumalallinen viisaus, että tätä Israelin kansaa, joka oli pääasiassa niin kuin maalaisihmisiä, niin Jumala opettaa heidän ymmärtämällään kielellä. Eikö totta? Käyttää sellaista symboliikkaa, jonka jokainen voisi ymmärtää. Eikö tässä ole meillekin tämän ajan kristityille suuri opetus, että jos me haluamme puhua tämän ajan ihmisille Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta ja viedä evankeliumia eteenpäin, niin meidänkin pitäisi puhua sillä kielellä, jota tämä nykyajan ihminen ymmärtää, eikö totta? Tuoda, pystyä luomaan semmoisia kuvia, jotka ikään kuin avartaa tätä Jumalan rakkautta nykyihmiselle. Ehkä meidän pitäisi kohta puhua jollakin tietokonetermeillä tai iPad-termeillä tai vastaan.
Minä ajattelin, että pitäisi opetella enemmän tätä internet-maailmaa.
Niin, näin vaan. Te olette varmaan jokainen itsekin on joutunut tässä huomaamaan, kun on omaa jälkikasvua ja näin, ja sitten sieltä tulee yhtäkkiä semmoista tekstiä, jota on vähän hiukka jo vaikea seurata, että mitähän tämä nyt tarkoittaa, kun puhutaan jostakin tietokoneen tehoista ja muista erityiskysymyksistä, niin siinä joutuu vähän miettimään jo, että hetkinen, mitä tämä nyt tarkoitti?
Jeesus puhui vertauksilla, ei hän voinut puhua suoraan, niin ei tässä näin vanha ihminen mitään tietokoneita, mutta meillä on tietokone. Ja Pyhä Henki on se, joka johtaa, että voi tuoda Jumalan rakkautta esille. Kun tuli laivassa Suomesta, niin paljon ihmisiä kuitenkin oli siinä lähellä pariskunta, ja jolle sain, ja kummallista olivat vielä samasta paikasta Tampereelta ja vielä tunsi niin kuin minun isänikin tai jotain. Ja siinä tuli puhe, sitten he puhuvat omista mieliteoistaan, tansseista ja muuta. No minä sain kertoa omasta valinnastani jo aikasi. Ja tällä lailla. Ja he tuli ihan lähelle ja oiku olivat kiinnostuneita. Että siis kun löytää jotain asioita tavallista elämästä, rukouksen kuulemisesta, nuoren tytön rukouksen kuulemisesta. Mm. Tällä lailla voi niin kuin tulla ihmistä lähelle ja voi tulla vielä ystäväksi.
No niin.
Sillä lailla.
Mitäs me puhuttiin tänään? It's all about relationships. Mm. Kaikki on kiinni suhteista, ihmissuhteista. Eikö totta?
Tämä sanotaan meidän tutkistelussamme, mikä minua sykähdytti. Kun sä puhut iPadista ja kaikista näistä, niin mikä on Pyhän Henkin tehtävä? Pyhän Henki peittää ihmisen kokonaan Jumalan läsnäolon kirkkauteen. No siinä on aipäliä tarpeeksi.
Siinä on kovaa.
Ja mitä siinä tapahtuu, että tämä kykenee todistamaan hänen voimassaan?
No niin.
Voi kuka, tämä on sitä nykyajan kieltä, kun meidät puhetaan johonkin. Tämä oli minua sykähdytti tämä.
Kiitos. Tämä oli mahtava. Joo, meillä on ilmeisesti aika loppumassa vai kuinka, eikö totta? Joo, no niin, me pikkuhiljaa lopetamme, mutta mä luen yhden lyhyen tekstin tästä Ellen G. Whitelta liittyen tähän viimeiseen hengen vuodatukseen. Annetaan hänen tekstin päättää tämän. Jumala tulee vuodattamaan henkensä kaiken lihan päälle. White kirjoittaa, että uskon, että tämä viimeinen suuri herätys ei ole pelkästään nuorisoherätys, vaan kyseessä on herätys, joka koskettaa koko kansakuntaa, sekä vanhoja että nuoria. Niin kuin Joelin tekstissä sanotaan, vannukset uneksivat unia ja nuorukaiset näkevät näkyjä. Kuitenkin he toimivat yhdessä yhtenä armeijana Pyhän Hengen ja rakkauden voimassa ja voitelussa. Kyseessä on kansakuntien herääminen, perheiden ja ihmissuhteiden ennalleen asettaminen. Tämän herätyksen ajan uskon itse olevan lähellä ja näen kaikkialla merkkiä siitä, että se tulee tapahtumaan todella pian. Näin siis kirjoittaa tälle seurakunnalle hyvin, hyvin tärkeä. Näin ystävät uskomme, että tätä kohti olemme menossa ja valmistautukaamme jokainen siihen. Pysähtykäämme oma elämämme äärelle ja kysykäämme mikä meille oikeasti on tärkeä ja kuka hän on meille. Kysytään sitä. Pidetään yhdessä rukous. Taivaallinen Isä, Herra, kiitän, että ollaan tässä yhdessä saatu olla ja tutkia näitä sinun suuria ihmeellisiä salaisuuksia, Herra. Ja me semmoiset asiat, Herra, joita me emme ymmärrä, emmekä käsitä, menevät yli meidän käsityskyvyn, Herra, niin me jätetään sinun pyhä henkesi valaistavaksi. Kerro sinä, avaa sinä, Herra, meille meidän sydämen ymmärtämään näitä suuria asioita, jotka on meidän henkilökohtaiselle elämällemme aivan ratkaisevia. Herra, me halutaan tuntea sinut yhä paremmin. Me halutaan elää suhteessa sinun kanssasi, rakkaus suhteessa sinun kanssasi. Sinä rakastat meitä, sen me tiedämme, ja sua, Herra, että meilläkin olisi joka päivä rakkaus sinun. Jeesus nimessä rukoilen. Aamen.
No niin, me olemme saaneet syventyä suuriin asioihin ja tallettakaamme tänne nämä asiat meidän sydämiimme. Loppulauluna etsimme laulun 319. Laulu 319. Ja siitä laulusta, sehän kertoo pyhien uskosta ja mitä se on. Se on voittamaton. Lauletaan siitä ensimmäinen ja kolmas säkeistö, jonka jälkeen tulee muutamia ilmoituksia ja sitten lyhyt paussi ennen saamutilaisuutta. Jakeet 1 ja 3 laulusta 319. Ilmoituksia. Ensi viikon torstaina 10:00 kokoontuu johtokunta täällä kirkolla ja sitten 12:00 on jälleen soluryhmän tilaisuus. Ja ensi sapattina 5.10. aloitamme uuden kuukauden. Vierailee Kauko Puorttula Turusta keskuudessamme. Meillä on jälleen vierailusapat. Meillä on 3 vierailusapattia peräkkäin. Ja sitten haluaisin vielä tiedottaa, on tullut muutamia, että on tullut vähän väärinkäsityksiä koskien tätä meidän muuttoasiaamme seurakunnasta. Ei ole minkäänlaisia sopimuksia, ei ole vielä tehty, eikä päätöksiä, vaan kaikki on vielä neuvotteluvaiheessa. Esko ja Lassi ja minä menemme nyt maanantaina aamulla katsomaan vähän espanjalaista kirkkorakennusta, sitä minkälainen se on, ja me olemme jo täällä päätelleet, mitä, jos tämä muutos tulee, niin mitä me viemme mennessämme täältä. Ja sitten unioni on jo myöntänyt meille mahdollisuuden, että siellä tehdään remontti ja me saamme juuri samat värit kuin mitä meillä on päällä. Että tämä tiedoksi annoksi seurakunnan, että tällä hetkellä on vain neuvotteluvaiheessa nämä asiat ja meille on luvattu myöskin sitten remontti ja samat värit. Että saamme kokoontua aivan tällaisessa samassa ympäristössä kuin mitä tähänkin asti. Ja sitten ihan lyhyesti, kun täällä sinä puhuit tästä meidän, että tehdään hengellistä työtä, niin tämä Jaanus, hän on joka sapatti teille kertonut muutaman pienen, ja tämä on ihan lyhyt. Miten tehdään eri paikkakunnilla jo suurissa kaupungeissa työtä, ja se menee eteenpäin. En muista, kerroinko viime kerralla tätä kokemusta Ikea-sohvasta. Nimittäin Lontoossa, missä Jaanus on päällikkönä, evankeliumispäällikkönä, ne olivat yhtäkkiä saaneet täällä. Ikea on suosittu paikka, siis mihin mennään ostoksille. Ihmiset tuntevat Ikean. Niin ne olivat ostaneet seurakunta monia Ikea-sohvia. Ja sitten niitä laitettiin eri puolelle, kun sinänsä täytyy tehdä nykyajan tyylillä työtä. Niin tässä on yksi työmuoto. Niin niitä aseteltiin eri puolille Lontoota. Ja sitten sinne laitettiin pieni tai semmoinen lappune, missä ihmiset luki, että kun ihmiset ovat stressattuja, niin meidän seurakuntamme jäseni oli siltä, oletteko kiireinen, tulkaapa hetkinen levähtämään tälle sohvalle. Ja sitten he tulee, sukeutuu keskustelu ja he tuovat esille, mutta me emme ole koneita, muistakaamme se. Ja sitten tulee, ja tiedättekö, ja sitten voi ruveta keskustelemaan, että meille on annettu yksi päivä, jolle me voimme rentoutua. Ja sitten tulee sapatti. Ja monet kysyvät sitten, että ai ketäs, minkä takia te tämän teette? Aina heillä on vastauksena, me haluamme tuoda Jumalan rakkautta esille. Ja no ketäs te sitten ootte? No sitten tulee, me olemme Adventtikirkon jäseniä. Ja tiedättekö, tämän kautta on valtavasti tullut ilmoittautumisia Raamatun tutkisteluihin. Ja eräs mies oli kysynyt siellä, että no, näin vähän ihmiset tietää, että oli kysynyt, kun oli sapatista, että no, mistä sitä sapattia saa ostaa ja kuinka paljon se maksaa. Katsokaa, tietämättömyyttä on vielä paljon. Ja nyt seuraava vaihe tässä Ikea-sohvajutussa on, vielä lopuksi kerron ennen kuin pidämme pienen paussin, että nyt on otettu, tilattu mahdollisuus suuriin tällaisiin mainoksiin, takseihin ja tämmöisiin busseihin. Ja tiedättekö, missä niitä niissä lukee? Oletko stressattu ja väsynyt? Tule Ikea-sohville istumaan ja keskustelemaan. Ja he ovat saaneet mahdollisuuden tehdä tämän. Nämä on näitä uusia mahdollisuuksia, mitä kaupungeissa. Ensi viikolla jatkan taas kertomista, mitä Jaanusveli kertoi. Ne on jännittäviä asioita uudella, mutta kun Pyhä Henki pukee meidät tähän voimaan, niin silloin tulee myöskin näitä uusia mahdollisuuksia. Kiitos. Ja nyt pidämme 4 minuutin paussin, tuuletamme ja tämän jälkeen alkaa saarnatilaisuus.